kuulemme nyt vielä pyhä kirja profeetta Habakkukin Raamattu teisestä peatykistä. Lukemista alkamme teisen peatykki kuudenta salmia teisestä osasta, kuni peatykki loppui 20 salmini. Hätää sellele, kes kuhja kokku, mis ei ole tema oma, kui kauaks, ja kuormab ennast võlaga, kas viimaks su võlausaltajad ei tõuse äkitselt ja su vintsutajad ei järkka, jah, ja sina jääd neile saagiks. Sest sa oled riisunud paljusid rahvaid, nüüd riisuvad kõik ülejäänud rahvad sind. Inimeste vere, samuti maale, linnale ja kõigile selle elanikele tehtud vägivalla pärast. Häda sellele, kes ahnitseb kurja kasu oma kojale, et paigutada oma pesa kõrgele, et päästa ennast kurja käest. Sa oled oma kavatsustega häbistanud oma koja, oled hävitanud paljusid rahvaid ja oled teinud pattu oma hinge vastu. Sest kivi müürist kisendab ja krohv seinal vastab temale. Häda sellele, kes ehitab linna verega ja rajab linnust ülekohtuga. Vaata, eks seegi ole vägede Jehovalt, et rahvad näevad vaeva ainult tule tarvis. Ja rahvahõimud väsitavad endid ilmaaegu, sest maa saab täis Jehova au tundmist, otse kui veed kattavad mere põhja. Häda sellele, kes joodab ligimest oma viha karikast ja teeb pealegi joobnuks, et saaks vaadata tema alasti olekut. Au asemel sa küllastud häbist. Joo sinagi ja tuigu. Jehova parema käe karikas jõuab ringiga sinule ja su au peale häbi. Sest Liibanonile tehtud vägivald katab sind ja lojuste hävitus teeb sulle hirmu. Inimeste vere, samuti maale, linnale ja kõigile selle elanikele tehtud vägivalla pärast. Mis kasu on nikerdatud kujust, et ta meister selle nikerdab valatud kujust ja vale õpetajast, et kuju meister loodab selle peale valmistades kiiletumaid ebajumalaid. Häda sellele, kes ütleb puule ärka või liikumatule kivile liigu, on see õpetaja. Vaata, see on kulla ja hõbedega karratud, ometi pole ta sees mingit vaimu. Aga Jehova on oma pühas templis, tema palgis vaikigu kogu maa. Aamen. Jumal oli prohvetile selgesti öelnud, et Jumal kasutab oma rahva kasvatamiseks ka karistusvahendeid. See meetod võis olla üsna põhjalik. Nii nagu see Juuda riigile oli. See tähendas nende templi hävitamist, linna purustamist, maa iseseisvuse kaotamist ja rahva vangimaale viimist. Aga siis tõusis küsimus, mis saab siis neist, kes seda karistusaktsiooni teostavad ja ise seal juures ülekohtuga rahulduvad. Siis prohvet ütleb, selgesti ja Jumal annab prohvetile teada, et kui tema karistab oma rahvast, siis see ei tähenda siiski mitte surma sellele rahvale, vaid sealt pääseb väike osa ja selle väikese osaga algab Jumal oma riigi tööd jälle uuesti ja töö läheb ikka maailmas edasi. Aga see osa karistusest, mis Jumal annab neile, kes teda ei tunne, ei armasta ja ei tahagi teda tunda, nende karistus on surmaks. See oli nii raske, et prohvet ütles selle kohta seda karistust kuuldes, mis Jumal kaldealastele määras. Ma kuulen seda ja mu ihu väriseb. Hääl paneb lõdisema mu huuled. Mädanik tungib mu luudesse ja sammud mu all vanguvad. Ma halisen häda päeva pärast, mis tõuseb rahvale, kes on tulnud meie kallale. Tähendab, prohvet ei kaebanud mitte ainult selle pärast, et tema oma rahvas peab seda kannatama, vaid tal oli palemiil nende pärast, kes ülekohtuselt toimisid tema maal ja selle karistuse pärast, mis Jumal neile määras. Loetud salmid annavadki ülevaate nendest pattudest, mis toovad inimesele häda ja hukatust. Need, kes suutsid seda meeles pidada lugemise ajal, kuigi neid, ma arvan, on vähe, kes enne kodus selle kirjakohaga ei tutvunud, et siis te märkasite, et siin oli viis häda. Ja iga üks neist oli tõsisel põhjusel öeldud prohveti poolt. Hädade loetelu algab kuuenda salmi teisest poolest ja ulatub peatüki lõpuni. Esimene häda ütles nõnda. Häda sellele, kes kuhjab kokku, mis ei ole tema oma, kui kauaks, ja koormab ennast võlaga. Kas viimaks su võla usaldajad ei tõuse äkitselt ja su vintsutajad ei järka. Tähendab häda rõhujatele. Kui kaldealased tulid Jeruusalemma alla, siis ei tulnud nad kohe mitte linna hävitamisega ega templi põletamisega. See toimus pisut hiljem. Esimene tulek oli neil 597 enne Kristust. Ja sel puhul riisus Paabeli kuningas faktiliselt Jeruusalemma paljaks. Profet Jeremia, kes sel samal ajal elas, ütles, kõik Jehova koja varandused viis Paabeli kuningas ära ja kuninga koja varandused. Ja ta viis vangi ühtesi ka rahva eliidi. Seal siis toimuski see riisumine, millest prohvet ka siin räägi. Paabeli kuningas tundis ennast õnnelikuna, kui ta võttis templist kõik kulla ja hõbeda, mis seal oli. Ta purustas kuldesemed, sulatas neid kokku ja viis need kõik Paabelisse, et seal seda rikkust kasutada siis enda ja oma linna huvides. Aga Jumal ütles prohveti kaudu, pea meeles, Nebukadnetsar, et see on võlg, mis sul tuleb tagasi maksta. Sa koormad ennast võlaga, oli siin öeldud, ja koormab ennast võlaga, kas viimati su võla usaldajad ei tõuse äkitselt. See, kes oli siis riisunud paljusid rahvaid, oli nüüd ise olukorras, et ta võis muutuda riisutavaks. Prohvet ütles, et see valatud veri ja riisutud vara kaebab tema peale. Ega see ei olegi nii lihtne asi. Meie võime küll kaugelt Nebukadnetsari süüdi mõista, et ta seda tegi, aga pidage meeles apostel Pauluse sõna, esimese Timootuse kirja 6. peatükis, kes ütles, raha ahmus on kõige kurja asja juur. Mõned on seda taotlenud ja nad on usust ära eksinud. Kui sellele mõtelda, siis see ahmus võib puudutada meid kõiki. Mõni ei lepi piskuga, ta tahab endale palju. Teine lepi vähem, aga ikkagi ka ülekohtusel viisil tahab seda pisutki omandada. Erasmus, tuntud reformatsiooni aegne tegelane, ütleb niiviisi kord, et ükski inimene ei suuda koguda ega säilitada suurt varandust ilma patuta. Et ikka kui sa kiiresti tahad rikkaks saada ja seda suurt varandust ka siis säilitada, siis on paratamatult, et patka käib sellega kaasa. Ja see suur varandus toob siis häda. Ja kui Jumal ütleb häda, siis see häda tuleb. See tähendas siis seda, et need, kelle käest oli riisutud, need ootasid kättemaksutundi. Need, kes teadsid, et Paabel oli rikkaks läinud, olid kadedad ja mõtlesid sellele tunnile, kuidas varsti seda rikkust jälle Paabelilt kätte saada. Meil oleks täna õhtul üsna hea, kui vaikselt järele mõtleme, kas kõik asjad minu kodus on ausalt saadud? On seal midagi, mis tunnistab minu vastu viimsel kohtupäeval ja ütleb, see asi ei ole sinul ausalt saadud? Siis tuleb häda meile, kui seal on niisugused asju. Ja sellepärast on hea, kui me aegsasti Jumala ja inimeste ees need asjad kõik korraldame. Muidu tuleb see häda ja viib meid hukka. Lugesin juhtumist, kus kusagil varastati ära teatud hulk kulda. ja varast ei leitud üles. Mõni aeg hiljem sõites üks laev seal rannas ja selle laevaga juhtus õnnetus. Inimesed püüdsid ennast mitmel viisil päästa. Vesi ei olnudki ju väga sügav, aga muidugi siiski küllalt selleks, et ohtlik olla. Ja mõned, kes ei suutnud kaldal ujuda, uppusid, teised said mitmesuguste vahenditega päästetud. Ja kui siis need surnukehad sealt põhjast pärast siiski välja võeti, kes üles leiti, siis muu seas leiti seal ka üks mees, kelle kaelas oli kullakott ja tema lootis oma ujumisoskusele, oli veendunud, et ta ujub kaldale, aga kulla raskus oli liiga suur ja viis seda põhja ja ta uppus. Ja seal surnu kaelas saadi kätte nüüd see kullakott, mis oli kaduma läinud. Kas see ei ole sümboolne sellest, et kui meie kaelas on ka mingisugune kullakott, see võib meid uputada ja see võib meid hukatusesse viia meie elu viimsel tunnil veel. Häda sellele, kes riisub ja kes ülekohtusel viisil endale kogu. See oli esimene häda. Teine häda ütles nõnda. See on 9. salmist algav. Häda sellele, kes ahnitseb kurja kasu oma kojale, et paigutada oma pesa kõrgele, et päästa ennast kurja käest. Sa oled oma kavatsusega häbistanud oma koja. See on ka varanduse ahnitsejate kohta. Tõenäoliselt on siin mõeldud Jeruusalemma kuningat Jehojakimi. Tema väga kiirukal ajal, kui olukord Jeruusalemma ümber oli väga kahtlane, milline selle linna tulevik võiks olla, tema hakkas ehitama suurt paleed endale ja pani rahvale uue maksu peale oma paleemaksu ja sundis inimesi töötama ilma tasuta selle jaoks. Selle kohta ütleb prohvet Jeremia, pidage meeles, Jeremia elas Abakukiga ühel ajal. Jeremia ütleb niiviisi, häda sellele, kes ahnitseb oma koja ebaõiglusega ja oma ülakambrid ülekohtuga, kes paneb oma ligimese orjama palgata ega anna temale ta töötasu. Nii on öeldud Jeremia kirja 22. peatükis. Seal oli konkreetne olukord ja Jumal arvestas seda. Prohvet tunnistas, et see varandus, mida Jehojakim kokku pani, oli ainult hukatuspäevaks. Ta oli ainult väga lühikest aega kuningas, siis teda hukati. Ja öeldi, et kivid müürist kisendavad ja krohv seinalt vastab temale. Vanas tõlkes on öeldud palgid seinas. See on vastava tõlke erinevusest tingitud. Ja lepime sellega, nagu siin on öeldud, et kivid ja krohv ehitati selle koja müüriks. Need pidid ehitajale rõõmu valmistama. Ja kui need olid oma kohta pandud, siis need kivid hakkasid süüdistama ehitajat. Ja krohv vastab temale ka süüdistavalt. Sellega on tahetud öelda, et meie ehitustes ja meie ettevõtetes võib olla midagi niisugust, mis kannab endas hävimise idu. See on nagu mingisugune vanast testamentist räägitakse kodade pidalitõvest. Koda oli tehtud, aga pidalitõbi oli selle küljes. Ja kui meie ülekohtuselt neid asju teeme, siis selle hävitamise pidalitõbi jääb selle külge. Ja meie ei saa seda kuidagi sealt kõrvaldada muud kui ainult Jumala armu läbi. Kuidas see võib olla? Meil ei ole ju paleede ehitamist ja meil ei ole suuri üritusi isiklikult kellelgi väga õige ja hea, aga meil võivad olla ka väikesed üritused. Üks vanem inimene ütles mulle, et mul on iga kord südametunnistuse piin, kui tuleb pensionipäev. No miks on siis sul südametunnistuse piin? Tas mina olin uskmata inimene ja läksin pensionile. Ja ma ühe pisikese viguriga suurendasin natukese oma pensioni. Tõsi küll paari rubla võrra ainult, aga siiski ma ikka natukese suurendasin seda. Ja see läks tal läbi. Ta ütles, aga nüüd, kui ma olen usklikuks saanud, iga kord need paar rubla põletavad minu südame tunnistust. Nüüd ma tunnen, et see teeb mulle vaeva, mis ma kord olen ülekohut teinud. See ongi see, et need kivid müürist kaebavad korraga ja krohv seinalt ütleb sulle midagi, mis ei ole ausalt ja õiglaselt tehtud. See häda on siis tõeline häda. kui meie ehitame oma maja teise inimese varaga ja seda jätame teisele tasumata, siis ütleb üks 16. sajandi märter nõnda, et see inimene, kes paneb oma maja kivid võõravara arvel, ehitab omale hauakambrit. Ja see mees ise oli väga puhta südame tunnistusega ja suri issanda nime pärast. Ja Taavet laulab, et kui Jehova ei ehita koda, siis koja ehitajad näevad ilma aegu selle kallal vaeva. See oli teine häda, kui meie niimoodi toimime. Kolmas häda on järgmine 12. salmist. Häda sellele, kes ehitab linna verega ja rajab linnust ülekohtuga. Vaateks siigele vägede Jehovalt, et rahvad näevad vaeva ainult tule tarvis. Kui eelmises osas räägiti koja ehitajast, siis siin räägitakse linna ehitajast. Ja linna ehitaja all mõtleb prohvet ilmselt Nebukadnetsarit. Nagu me kõik teame, oli ta tõepoolest suur ehitaja. Ja Taanili raamatus on toodud järgmised sõnad. Kui Nebukadnetsar jalutas oma koja katusel, siis ta ütles, eks see ole see sinane suur Paabel, mille ma oma võimse jõuga olen ehitanud kuninglikuks, valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Nii on Taanili raamatu 4. peatükis. Mees, kes tundis oma suurust, kui ta vaatas linnale, mille ta oli üles ehitanud. Aga selle ehitamiseks riisus tema varandusi kokku paljude rahvaste käest ja paljudelt maadelt. Ja näis, et kuninga üritus läheb korda. Ja läkski korda, linn ehitati üles ja kaunis linn. Iga üks võis imetleda, kes seda linna vaatas, selle võimsust ja vägevust. Aga Jumal nägi, et linn ei olnud ehitatud ainult tellistest ja savist, vaid ka verest ja ülekohtust. Ja see saigi selle linnale hukatuseks. Kas te panite tähele? Kui oli öeldud häda sellel, kes ahnitseb kurja kasu oma kojale, et paigutad oma pesa kõrgele, ja järgmine häda sellel, kes ehitab linna verega. Linna ehitatakse kividega, eks ole, aga siin oli verega ehitatud. Vaata, eks see ole vägede Jehova käest, et nemad ehitavad tule tarvis. Selle tõttu, et veri ja ülekohus oli selles, oli ka Jumala karistus tuli määratud juba, mis pidi selle linna kaotama. Jumal kasutas Paabeli ehitamise kohta oma veetuõigust ja ütles, see linn ei pea püsima ja ei püsinudki. Jeremia 51 ütleb, nõnda ütleb vägede Jehova, laiad Paabeli müürid kistakse maani maha ja tema kõrged väravad põletatakse tulega. Rahvad vaevavad endid ilma aegu ja rahvahõimud väsitavad endid tule tarvis. Tõeline maailma valitseja ei olnud siis mitte Nebukadnetsar, vaid oli Jumal. Sest meil oli öeldud, maa saab täis Jehova tundmist, otsi kui viid kattavad mere põhja. Kes siis on selle maailma valitseja? Siin on olnud suurte huvidega inimesed ja need siiski, kes on ennast juba praktiliselt pidanud maailma valitsejaks, ei olnud seda. Ei olnud seda Nebukadnetsar, ei olnud seda Aleksander Suur, ei olnud seda ka Caesar. Ei ole ükski inimene, on ainult Jumal maailma valitseja. Ja meie tohime uuesti lugeda seda, sest maa saab täis Jehova au tundmist, otse kui viid kattavad mere põhja. Kas sa usud seda? Kui sa oled usklik inimene, õige peab elama oma usust. Siin on uskliku inimese väljavaade. Mis on siis maailma tulevik? Maailma tulevik seisneb selles, et kõik ülekohus kord kaotab. Ja Jumal võtab võimu ise oma kätte ja valitseb õiguses seda maailma. Jumal on uue taeva ja uue maa, kus õigus sees elab. Ja meie usume seda, sellepärast oleme meie täna õhtul Jumala kojas ja valmistame ennast ka selle tunni tarvis, et me siis võiksime seisma jääda. Siis tuleb Jumala tundmine nii sügav ja suur, nagu vesi meres. Vesi meres, see on ju piiritu, ühest äärest teise täidab merd. Nii piiritu on siis Jumala tundmine. Vesi meres, see on ju sügav. Ja nii sügav on siis inimeste Jumala tundmine, nagu merevesi. Ja merevesi, see on ju küllus. Kui palju on seal vett koos, nii suure küllusega tuleb Jumal meile vastu ja annab ennast tunda. Pealegi on see Jehova au tundmine. Siin maailmas meie räägime ja teeme mõndagi inimeste auks, aga siis see kõik tuleb Jumala auks. Teiste sõnadega, Kristuse mõtted ja õpetused teostuvad ühel päeval. Ja meie tahame elada nõnda, et see täituks, mis Kristus ütles, teie peate 12 Iisraeli suguaru peale kohut mõistma. Need põhimõtted on kord maailma kohtumõistmise aluseks, mida Kristus Jeesus on kuulutanud. Ja kui sa neist kõrvale lähed, siis allud sina tema kohtule. Kui sina täidad Kristuse põhimõtted, siis pääsed sina sellest kohtust. Ja veel järgmine häda sellele, kes juudab ligimest oma vihakarikast ja teeb pealegi joobnuks, et ta saaks vaadata tema alaste olekut. Auasemel sa küllastud häbist, joo sinagi ja tuigu. Nüüd palee oli valmis, linn üle kohtuga oli ehitatud, verd oli müüride küljes ja võõrast vara oli küllalt sinna sisse paigutatud. Nüüd korraldati suur pidu, suur jumapidu. Vaja oli ometigi korraldada Paabelis ka uhke pidu linna valmimise puhuks. Prohvet näeb niisugust pidu ja seal siis inimesed joodetakse täis. Siin on häda neile, kes on teistele inimestele langemise põhjuseks. On küllalt halb, kui inimene ise tipp pattu, aga kui sa teist meelitad ka pattu tegema, siis on su süü mitmekordne. Häda sellele, kes joodab ligimest ja teeb tema joobnuks ja halbade mõtetega teeb teda joobnuks. Häbistavate mõtetega teeb seda. Belsatsari pidu oli ka Paabelis ja siis ei tehtud enam lõpuks vahet püha ja ebapüha vahel, lubatu ja lubamatu vahel. Te, kes te Belsatsari pidu tunnete, võite seda mõtet oma kujutluses edasi arendada. Prohvet näeb siis nende süüd, kes teisi meelitavad pattudesse ja see ei olegi nii väga raske asi ühte noort ja vilumatut inimest meelitada pattusse ja seda kasutatakse. Kurb küll, tõsiasi jaa, aga siiski nõnda see on. Olen kunagi nimetanud selle pöördunud juudiku kaebust, kes ütles, mina olen lahti saanud viinast, Kristus on mulle andeks andnud. Ja ma olen õnnelik selle üle, aga kes pöörab selle noore mehe ümber nüüd, keda mina jooma õpetasin? Ma olen püüdnud temale rääkida, olen püüdnud teda ka tuua usu teele, aga ilma asjata minu töö nüüd ei kanna enam vilja tema juures. Selle mehe töö kandis vilja, kui oli tarvis teine jooma õpetada, aga joomisest välja tuua, vaat seda võimu enam ühel inimesel teise üle ei ole. Sul on suhteliselt kergasi teist viia pattudesse. Aga teist pattudest välja tuua, selleks ei jätka enam sinu jõust. Selleks on tarvis jumaliku jõudu ja väge. Lepime sellega, et täna oleme rääkinud neist neljast hädast. Ja kui Jumal lubab, räägime tulevasel korral veel selle peatüki lõpuosast ja meie püüame siis mõista, mis Jumalal on selle kaudu meile ütelda. Aga milleks siis prohvet seda tahtis ütelda? Kas prohvetil oli midagi selle vastu, et ehitati toredaid kodasid ja ilusaid linnu? Ei mitte. Vaid prohvetil oli selle vastu, et inimesed lahutasid oma majanduse kõlblusest. Kui nemad oleksid läinud õigel kõlblisel alusel ja ehitanud, tere tulemast siis, kõik oleks korras olnud. Aga kui sa lahutad oma majanduse kõlblusest ja usust, siis ehitad sina nõnda, et Jumal taevast ütleb häda ja meie tahaks mitte selle häda alla langeda ja sellepärast valmistama oma südamed, et meie maine elu ja vaimulik elu oleks kooskõlas. Meie majandus ja meie moraal oleksid käsi käes, siis Jumal saab meid õnnistada ja aidata. Aamen.